La rigardo de la tuta Esperanto-komunumo direktiĝas al Bialistoko, evidente nige kun la proksimiĝanta grandpaŝe, rapidmaniere, laŭvica naskiĝdata reveno de la kreinto de la lingvo, kaj kien ni rigardu al lia naskiĝloko. Przemek Dezbovski, la prezidanto de la Bialistoka Esperanto-Societo, estas nia gasto. Bonvenon, ni tre ĝojas renkontiĝi. Kion
Saluton Barbara, kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj.
Dankon. Kion vi preparas por ĉi tiu festo, kiu ni jam scias, ekzemple pere de Facebooko, ke ĝi havos virtualan formon, sed ĉu nur, ĉu ankaŭ surloke tiuj kvin personoj laŭ la pola leĝaro, kiuj povas renkontiĝi, renkontiĝos fizike?
Ancora antaŭ du monatoj ni estis plenaj de espero, ke la ĉiaraj Bialistokaj Zamenhof-tagoj povos okazi en modesta formo, sed tamen kun la ĉeesto de la publiko. Tamen la aferoj ŝanĝiĝis kaj finfine ni devis decidi en interkonsento kun Bialistoka Kulturcentro, ke ni faros ĉion simple ekskluzive en reta formo. Do la tuta programo estas en la reto, en la platformo Zoom, kiu jam de pluraj monatoj estas tre konata inter esperantistoj pro diversaj aranĝoj. Do ĝi estos tritaga, kiel kutime, ĝi estos tuj antaŭ la 19 de decembro, kaj ĝi konsistas el diversaj programeroj.
La nunjara virtuala formulo ebligas tamen tre riĉan, tre varian programon kun partopreno kaj de multaj prelegantoj, kontribuantoj, no ankaŭ kvazaŭ realtempaj koncertoj.
Yes, fakte vere realtempaj koncertoj. Do estos entute tri koncertoj. En vendredo estos jam tradicie bialistokaj muzikistoj. Estos la ensemblo Freilich Trio, la plenkreska, kaj Okudonaco Bialistoko, la infana, kiuj koncertos realtempe el la centro Ludoviko Zamenhof. Do ili tie renkontiĝos, ni filmos kaj prezentos la koncerton. Kaj en sabato estos du koncertoj, je la dekkvara koncerto de Tim Gallego el Berlino, kaj vespere je la deknaŭa koncerto de Kaito el Nederlando.
Mi estas impresita, ke tio okazas realtempe, ĉar kelkfoje kiam mi partoprenis lastatempe iujn el la eventoj ĝuste tra Zoom, evidentiĝis, ke estis bela kombinaĵo de kanzonoj, kaj ne temis pri tiu tute aparte emociiga momento, kiam oni realtempe rigardas artiston.
Estas vere plezure konscii, ke la artistoj vere ludas por vi nuntempe, ĉu ne? Ke ne estas nur registrita sono, kiun vi povas en ĉiu momento ĉie trovi en la reto, kiam vi ne ĉeestos la aranĝon. Do ĝenerale ni strebis, ke la programo estu realtempe prezentata. Estos unu filmeto pri la esperantistoj el la triurbo, kaj ankaŭ prezento de la rezultoj de nia literatura konkurso, sed ĉio cetera estus realtempa. Do ni dividis la programon al la parto pollingva, kiu estas vendredo. En vendredo la Centro Ludoviko Zamenhof okupiĝas pri la vendreda programo grandparte. Estos prezentoj de du eldonaĵoj de la nova kajero de la revuo Karta, kiu estas grandparte dediĉita al la historio de Esperanto kaj al la heredaĵo de Ludoviko Zamenhof. Kaj prezento de la nova pollingva infan libro Doktoro Esperanto kaj la lingvo de espero. Estos renkontiĝo kun la aŭtorino de la desegnaĵoj por tiu libro. Kaj ĉio cetera estos en Esperanto. Ni decidis tamen konservi la ideon fari ekskurson. Estos virtuala, faras ĝin nia nuna volontulino Ines kun nia ĉiama ciceronino Iza. Kaj post la virtuala ekskurso estos trejnado de la programo Erasmus+.
Mi ankoraŭ ŝatus reveni al la vendreda programo, al tiu tradicia programero, kiam vi prezentas la rezultojn de via literatura konkurso ĉijare, jam la dekado estas malgranda jubilo. Ĉu ĝi okazos en la pola nur?
Ne, ĝi estos dulingva. Do, kompreneble, nia celo estas laŭeble fari la programon de la Zamenhof-tagoj esperantlingva. Sed ni devas ankaŭ konscii, ke estas homoj, kiuj estas ne esperantistoj, sed interesiĝas pri Esperanto, kaj ni penas iom malfermiĝi al la publiko loka. Tion ankaŭ celas fari nia loka kulturcentro. Do pro tio estas programero pri la literatura konkurso, kiu partoprenis ne nur esperantistoj, en la pola kaj en Esperanto. Jes, ĉar oni rajtis sendi sian verkon aŭ en la pola, aŭ en Esperanto, aŭ en ambaŭ lingvoj. Se estis en unu lingvo, la teksto estis tradukita en la alian lingvon, kaj ĉiuj verkoj jam estas eldonitaj kune en la deka kajero, tiam nomata bjalistoka kajero, en ambaŭ lingvoj. Do ĉi-jare ni havas enorme dikan kajeron, estas verŝajne la plej granda kolekto ĝis nun.
No, mi vidas ankaŭ ke estas multaj kontribuantoj el Pollando, kiujn ĝenerale aŭ ĝis nun almenaŭ tiom multnombre Bjalistoko ne kapablis logi. Estas pri Krakovo kaj estas pri Vroclavo. Kai estos ankaŭ nu tradicie pri Bjalistoko prelego, sed ankaŭ ja mi vidas en la programo Ilona Kutny, Jagoda Greger, Silva Szabolcs, do estas vere vere tre multaj kontribuoj de homoj kiujn ni simple en Bjalistoko ne kutimis antaŭe renkonti.
Jes, kelkaj el ili partoprenis foje en niaj Zamenhof-tagoj, sed iom post iom ni ŝatus, ke Zamenhof-tagoj estu ankaŭ festo de la esperantistaro de Pollando, ke ĝi estu la okazo prezenti al la esperantistoj el aliaj landoj ankaŭ la movadon de Pollando, kaj ne nur nian lokan bjalistokan, sed ankaŭ ke estas komunumoj esperantistaj en Pollando. Ni vidos, kio okazos venontjare printempe, ĉu okazos fine la Esperanto-kongreso, espereble jes. Do almenaŭ kelkaj el la prezentaĵoj de lokaj Esperanto-grupoj el Pollando anstataŭ en la kongreso povas esti aŭskulteblaj en la Zamenhof-tagoj.
Mi pensas, ke tio estas tute aparte alloga por niaj eksterlandaj aŭskultantoj, kiuj ĉiam scivolas pri la pola Esperanto-movado. Ne ĉiam ni povas fakte prezenti iujn konkretajn aŭ iujn fierindajn faktojn, ne nur pro tio, ke ne pri ĉiuj ni scias. Ne ricevas informojn, sed nu. Homoj ne ĉie en Pollando ankoraŭ havas tiun ĉi inklinon prezenti sin al la ekstera mondo. Do se estas klubo, to agas en la klubo, se ni estas en iu grupo, ni aktivas en la grupo. Do tion mi ŝatus tute aparte substreki. Nu, mi ankaŭ ŝatus emfazi, ke ĉi-jare dum la tagoj en Bjalistoko oni anoncos Esperantiston de la jaro.
Jes, fakte antaŭ du jaroj Paweł estis en Bjalistoko kaj duon oficiale tiam dum en Zamenhof-tago ili anoncis la elekton de la Esperantisto de la jaro. Nun interkonsente kun la redakcio de la Ondo de Esperanto ni decidis, ke kial ne anonci ĝin en Zamenhof-tagoj. Espereble ankaŭ la premiito prezentiĝos. Eble estos interesa tradicio jam, ke tuj antaŭ la naskiĝtago de Zamenhof estos anoncata la Esperantisto de la jaro, ĉifoje jaro 2020.
Do, mi gratulas pro tio, ni ĉiuj scivolas, kaj kompreneble des pli estas iu laŭvica instigo partopreni la tagojn en Bjalistoko. Sed vi menciis ankaŭ pri iu programero, kiu estas pretigita de via volontulino. Do fakto mi estas iomete mirigita, ke vi havas la ŝancon en tiu ĉi periodo tre malfacila, epidemia periodo, havi en Bjalistoko volontulon.
Do la nuna tempo estas malfacila por internacia kunlaborado, kiu okazas kadre de europaj projektoj. Ĉar europaj projektoj ofte devigas aŭ granda parto de europaj projektoj estas tamen fizikaj renkontiĝoj. Vizitado de Esperanto-grupoj ĉe Esperanto-grupoj, ĉu ne trejnadoj kunaj internaciaj eksterlande kaj tiel plu, laboro eksterlande. Do nun estas malfacile realigi europajn projektojn. Feliĉe la naciaj agentejoj de Erasmus+ iomete faciligis la aferon kaj permesis fari internaciajn renkontiĝojn en reta formo. Ni de 10 jaroj invitis volontulojn el Eŭropa Volontula Servo, ĉi-foje anstataŭ partopreni en tiu programo, ni kunlabore kun Esperanto-Kulturcentro en Tuluzo invitis volontulon el tiu urbo. Do tio ne estas Eŭropa programo, tio estas programo de la franca registaro, civila volontulado, kaj kadre de ĝi la junulo povas parton de sia volontulado labori en sia urbo, en Francio, kai parton eksterlande. Do estis volontulo kiu iris el Tuluzo al Slovakio al LCI, kai la alia iris el Tuluzo al Bialistoko. Temas pri Ines Kahin, kiu laboras ĉe ni ekde septembro, kai vere multe helpas en tiu ĉi tre malfacila tempo. Mi ege bedaŭras, ke ŝia volontulado estas multe malpli bunta kaj abunda ol estis en la antaŭaj jaroj. Cioè, bedaurinde, plurai proiecti che ni faras surloke, lingvo cafeio, rencontigioi, ec cursoi de Esperanto, ili ne povas okazi, au okazas en tre limigita formo. Sed tamen, si eltenas la situacion, kai si multege helpas ci tie, si ancau helpas kun organizi Bialystokajn Zamenhof-tagojn, do mi estas ege felicia, kai ancau dankas al la partneroj el Tuluzo, kai ni certe daurigos tiun ci programon, char ĝi estas io ege grava. Generale, akcepti volontulon en neregistara organizo, kiun mi tre rekomendas al ciui Esperanto-organizoj, estas afero, kiun ne credeble helpas disvolvi, evoluigi la laboro in asocio.